gefiks. Jy's verskriklik opgewonde. Iets gaan die dag gebeur. Alraight. En daar's 'n sekere kategorie mense wat definitief oggendmense is altyd. Alraight. In hulle in hierdie stadium van hulle lewe. En dis mense wat verlief is. Alraight. Mense wat verlief is, die van julle, meeste van julle was al seker verlief. Jy staan vroeg op in die oggende, vroeg voor skool, né Heidi? Heike. So, jy staan vroeg op in die oggende, jy maak jouself reg, want jy gaan daai dag, iewers in die dag, gaan jy daai object of your affection raakloop. Al is dit nou in die Afrikaanse gang, al is dit 'n breekdeel van 'n sekonde wat julle oë net mekaar vang, dit maak jou hele dag, of dis hoe dit met my was. Ja, dit is nog steeds so met my en Jandrey. Hy is nog gelukkig hier nie, dankie tog. Ok. en wat ek eintlik hieroor wil sê is, ek wil eintlik hierdie voorbeeld genoem het. Op skool, my broer is 2 jaar ouder as ek, en 'n man staan ons net soos voor skool op. Hy, Emiel het altyd soos 20 minute voor die skool begin het opgestaan, 5 minute klaargemaak, en ons stap 10 minute skool toe. Maar in 5 minute is daai ou klaar, soos alles te doen. Ek staan nou natuurlik 'n uur na 1.5 voor die tyd op, en maar party oggende het Emiel 'n uur voor die tyd opgestaan. En dan is dit nogals vir my interessant, en dan sê vir my, Amonai, kom gou hier na my toe, of kom gou na my kamer toe, dan loop ek af, en kyk hy so vir homself in die spieël, en dan sê hy, hoor, het ek genoeg gel in my hare? Is my broek netjies genoeg? Hoe lyk ek? Dan weet ek, daar's 'n girl by die skool wat hy wil impress. En vanaand gaan ons praat eintlik, ek gaan vir julle tips gee hoe om oggendmense te wees, hoe om middagmense te wees, hoe om aandmense te wees, hoe om die hele dag met absolute passie te leef, want daar's iets wat jou object of affection is van jou hart. Ek het die is dit 'n gesegde, wat is dit, object of affection, dis 'n sê ding. Ok, dankie Lana vir daai kopskit. The object, ek het dit net gaan Google en dit verwys na 'n teiken. Dis 'n voorwerp waarop jou gevoelens en emosies, dit is gerig op daai spesifieke persoon of iets. Dit kan iets ook wees. Jy kan daar lees, affection verwys nou weer na, ek het net die sinonieme gekry, dis fondness, love, liking, a feeling of sentiment, tenderness, warmth, warmness, devotion. En toe sê ek net, the object of your affection for my beteken someone or something that influenced my thought process and the emotional state of for my day. Soos jou emosionele welstand en jou denkproses. Daardie voorwerp beïnvloed jou hele dag. Ek weet julle verstaan nie nou wat ek bedoel nie, maar alles gaan sin maak, ek beloof. En toe het ek gaan kyk na, ek gaan vir julle 3 voorbeelde gee van so 'n tipe persoon wie se emosionele welstand en se denkproses absoluut beïnvloed word deur die object of their affections. Alright, ek gaan gou vir julle hierdie briefie lees, dis bietjie onduidelik. February, die 14 is Valentynsdag. Dear Wendy, ek wil hom net gou hier groter maak. Dear Wendy, I know this is weird, but I like you so much. I didn't want to tell you because you will hit me in the middle. Ek weet nie waar dit is nie. Just like you had hit me last time. I got you something for you. I hope you like it. If you had liked me, I will take care of you. If you have a boyfriend, then that's fine. Ek seker fine wat hy daar wil gesê het. I will not be sad. I will buy you whatever you want, even 100 pairs of shoes too. I hope you have a great Valentine's Day. Love, Julian. So Julian is verlore. Hy love hierdie girl vir Wendy. Volgende ene. Katie weet wat sy wil hê in Steven. Sy sê sommer vir hom, "Dear Steven, I want to marry you. I love you very much. I think you're cute. When we grow up, we will have our own house. This is a frozen dream. I hope I see you soon. I hope you like this letter. Well, I see you soon. Bye. From Katie." Die volgende een is so oulik. Dear Ashley, would you please be my girlfriend? I like you a lot. Please put yes, no or maybe. Nou het Ashley ongelukkig nou geondersteep. I'm sorry. I already have a boyfriend, Kyle, but when we break up, you're my next choice. That will probably be in a month or two. So sy het sommer twee objects of her affection. Alright. Die volgende slide, ek het die woord affection gaan opsoek weer op Google en toe kom ek by hierdie grafiek uit. En dit was, julle kan ook nou, dit is baie onduidelik, maar dit is van die 1800s tot die jaar 2000 en hoe die woord affection, amen sissie, ja, dis my baba wat so skree agter. Hoe die woord affection afgeneem het deur die jare. Dit is nie meer deel van mense se woordeskat en ek het bietjie daaroor nagedink, miskien het ons ander woorde wat ons gebruik in plaas van affection wat jou gevoelens teenoor iemand beskryf. En natuurlik kan jy affectionate voel teenoor jou ma, teenoor jou pa, jy kan affectionate voel teenoor 'n vriendin en in 'n liefdesverhouding en in jou huwelik. Maar ek het gedink, hoekom is dit so? En toe besef ek, in die ou tyd het mense werklik in die ou tyd beteken nou in die 1800s, in die vroeë 1900s, het mense moes met mekaar gekommunikeer deur middel van briewe te skryf. Nou die brief skryf hulle en hulle pos dit en dit vat 'n sekere hoeveelheid tyd voordat dit by die persoon aankom. As die persoon dit lees, moet die persoon werklik weet wat in die persoon se hart aangaan wat nou die brief geskryf het. So jy dink baie mooi oor wat jy in die brief sê. Deesdae is dit baie vinnig. Ons doen dit oor WhatsApp, ons sê partykeer verkeerde goed en mense verstaan ons nie lekkerie, maar ons kan dit vinnig daai misverstand kan ons uitsorteer, maar in die ou tyd het hulle mekaar so min gesien, so jy het regtig gedink wat in jou hart aangaan. Mense noem dit introspeksie. So in daai tyd het mense goed introspeksie gedoen. En ek dink jy ons doen dit deesdae so goed nie. Ek is soos Gielie genoem het, ek was 'n beraader by 'n skool hier in die Sperrel gewees by gym. En ek het al met klein kindertjies gewerk, hoërskoolkinders meestal of jong mense en natuurlik ouer mense ook, die ouers. En is my altyd so interessant dat mens 2 tot 3 sessies spandeer met mense met die identifisering van hulle emosies en die bewoording van hulle emosies. Want ons weet nie wat in onsself aangaan nie. Ons kan nie verwoord wat werklik ons voel nie. En ek dink dit is nogal sad. As ek dink aan myself, ek sukkel ek ook baie keer om te dink wat gaan werklik in my hart aan. En ek en my man is op besig om 'n fliek of 'n TV-reeks te kry. Kyk, dis Jan Drey se gunsteling, Downton Abbey. Ek weet nie of julle weet daarvan nie. Dit gaan oor 'n baie royal familie in die 1920s. En ag, ek het net gesien, in daai tyd was dit 'n rowwe tyd, dit was die Eerste Wêreldoorlog. Dit was daar was 'n griepepidemie, baie mense het dood gegaan en dan was daar 'n rouproses. As iemand sterf, is daar 10 dae wat jy swart aangetrek het en jy deur daai rouproses gegaan. Deesdae as iemand sterf, dan moet jy vinnig die begrafnisreël binne 3 dae. Na daai 3 dae moet jy uitgesorteer wees. So staan, nie mense sê dit van jou nie, maar mense verwag dit eintlik van jou. Moenie meer daaroor praat nie. Jy moet net aangaan met jou lewe. So ek voel deesdae verwaarloos ons redelik ons hart. En dis nie 'n goeie ding nie. Reg. Maar gaan weer daarby uitkom. Die volgende ek het toe gaan hart Google. Wat beteken die hart Hebreeus? Wat is die Hebreeuse betekenis van die hart? En ek het op hierdie awesome gedeeltekie afgekom. Ek gaan dit gou lees vir julle. The Hebrews saw the heart as the seat of emotion. But unlike us, they also saw the heart as the seat of thought, whereas we see the brain as the seat of thought. To the ancient Hebrews, the heart was the mind, including all thoughts and emotions. When we are told to love God with all our heart, it is not speaking of the emotional love, but to keep our emotions and all our thoughts working for Him. The first picture, dit is nou vir my belangrik, the first picture in this Hebrew word is the shepherd's staff and represents authority as the shepherd has authority over his flock. Sien julle daai staf daarbo? Dit is aan julle, dis regterkant, ja. Dis die staf, né? The second letter is the picture of the floor pan of a nomadic tent and represents the idea of being inside as the family resides within the tent. When combined, they mean the authority within. En het ek net ja, gedink aan die woord hart vir Hebreëus het beteken dat wat in jou hart aangaan, stuur jou lewe. Dit is die autoriteit wat jou lewe stuur. Wat in jou hart aangaan, gaan jou dade beïnvloed, dit gaan jou aksies beïnvloed, wat eintlik ook dade is, die goed wat jy praat, wat jy sê oor ander mense, jou denkwyse beïnvloed, dit jou emosies, wat in jou hart aangaan. So dit is nie, dit alles ding, dit stuur jou lewe, en ons vandag verwaarloos ons hart, so wat stuur ons lewe eintlik? En in Lukas 6 vers 45, staan daar, a good man brings good things out of the good stored up in his heart, and an evil man brings evil things out of the evil stored up in his heart, for the mouth speaks what the heart is full of. So, wat in jou hart aangaan, gaan mense agterkom. Soos hoe jy praat, hoe jy met mense praat, hoe jy met mense kommunikeer natuurlik, maar ook of jy passievol of oor die lewe is, of jy die lewe soos, ag, dis die glas is meer half leeg vandag, is jy half volie, of jy werklik elke dag net verdra, glad nie 'n oggendmens is nie, ek het niks teen julle oggendmense nie, maar ja, mense moet op 'n plek kom waar jy soos half passievol oor die dag voel, en dit begin by die hart, waar daai vier mense hart aangesteek moet word. En nou begin my boodskap eintlik. Kom ons kyk hoe laat. OK. Ek het toe gaan kyk na 'n man wat naby aan my hart is. Dis nie Jandrey nie, hy is ook naby aan my hart, maar David is ook baie naby aan my hart. Ek dink hy's 'n awesome mens of was. Hy is seker nog steeds in die hemel daar iewers 'n mooi goeie mens. Maar en ek het gedink om het vir julle prakties te maak, wil ek David gebruik as iemand wat absoluut met passie vir die Here geleef het. En daar's vier aspekte wat werklik sy hart het daai vier aspekte gereflekteer. Alright, as ons die storie van David ken, besef ons dat hy was nie altyd soos 'n baie heilige man nie. Hy het eintlik baie nonsens aangejaag. Maar die Here beskryf David as a man after his own heart, God's own heart. Hy sê vir Samuel in Samuel, sê vir die profeet Samuel, hy moet mos nou vir David gaan salf. David is die grondsvolgende troonopvolger, en hy sê uitdruklik vir Samuel, moenie kyk na die uiterlike voorkoms van die mens, van die persone wat jy gaan sien nie, van Jesse se seuns nie. Kyk na, ek kyk, julle kyk na die uiterlike, maar ek kyk na die hart. En toe het die God vir Samuel gesê om vir Dawid te anoint, om te salf as die koning, want sy hart was reg. So vanaand gaan ek vir julle vier dingetjies uitlig oor Dawid se hart. En ons gaan vertrou dat, ja, as julle vanaand die uitstap, dat julle hart op gevul sal wees met die vier dinge wat Dawid se hart gereflekteer het. Ek wil net ek wil dit sê. Ek het 'n bietjie navorsing gedoen. My navorsing was ek het die psalms gaan lees, né? Nee. Toe het ek al die psalms gaan lees wat David mos nou half saamgestel het. En in daai psalms kom die woord hart 76 keer na vore. Nou, as David praat oor sy geestelike welstand, emosionele, fisiese welstand, verwys hy altyd na die hart. Dit is net vir my so interessant, dit kom die hele tyd na vore. En sy seun Salomo sê ook keer op keer in Spreuke, dat God your heart above all else, because for it determines the course of your life. Verstaan? So ons moet kyk na ons harte, want dit bepaal wat se rigting ons lewe instuur. Okay, soos ek gesê het, ek het dit in heart chambers, hartkamers inverdeel. En die eerste een waaroor ons gaan praat is praise. En Lise Marie, jy kan maar haas sy. Die eerste kamertjie wat ons oor gaan praat is praise. En soos om Gerard net nou gesê het, toe hy voorgestaan het, werk hy nie. Jy moet aangaan, haas sy. Okay. Wat vir my awesome is van David is, maak nie saak wat om Gerald ook net al gesê het, wat aangaan in sy lewe nie, hy het altyd die Here geloof en geprys. Die twee skrifties wat ek wil lees, I will praise you, O Lord, with my whole heart. I will tell of your marvelous works. En die volgende een, Psalm 138 vers 1, I will praise you with my whole heart before the gods, I will sing praises to you. En het kom keer op keer na vore, waar dit eintlik nie goed gaan met David in die begin van die psalm nie, maar aan die einde dan sê hy altyd, ek sal lof nog steeds bring aan God. En as jy weet, soos een van die dinge wat David verkeerd gedoen het, was hy het moes nou daar by die, in sy paleis, of sy ja, op dit is een paleis, het hy geloop op die dak, toe sien hy een mooie vrou daaronder bad. En toe het die vrou begeer, haar naam is Batseba, hy het haar laat kom, hy het by haar geslaap, hy het haar swanger gemaak. Toe hulle uitvind, hulle is swanger, of Batseba uitvind sy swanger, het sy vir hom gesê, en David het 'n plan beraam om haar man dood te maak. En sy man het gesterf, Batseba se man, in die oorlog, en toe het hy haar gevat as sy vrou, en daarna het Nathan was 'n profeet, hy het na David toe gekom en hy het gesê vir David, David, die Here sê vir my, jy het teen hom gesondig en God gaan jou straf vir wat jy gedoen het. Jou familie gaan teen opstand teenoor mekaar kom, jou kinders gaan teen opstand teenoor jou kom, hulle gaan mekaar probeer doodmaak en wat ek nog gaan doen is ek gaan Batseba se seentjie weer terugvat vir my. Ek gaan hom doodmaak, sê die God toe vir David. Het is erg, want ek kan, ja, aangezien ek as ma is, kan ek nogals dink, dit moes rof gewees het. David het dadelik, hy het nie Nathan gekonfronteer of ietsie, hy het dadelik gegaan, hy het begin vas, hy het begin bid, hy het gepleit by die Here om sy kind se lewe te spaar. Na tydjie is die babaetjie te dood. En die soldate of die mense in sy paleis wou het eers vir hom gaan sê, want hulle was bang hy gaan selfmoord pleeg, want hy was so heeltemal koekoes toe die kind nou siek was. En toe hulle vir hom sê, David, jou kind is dood, toe staan hy op, hy gaan was sy gesig, hy trek weer reg aan, en hy gaan tempel toe, en hy gaan worship Here. En dit is net vir my, ek dink dit is die ergste ding wat kan gebeur as jou kind van jou al weggevat word. En David het nog steeds, die God het gesê, ek het hom doodgemaak eintlik. Hy het vir David gesê, ek gaan hom vat vir my. Dit is eintlik God se besitting, maar hy gaan dit terugvat vir my. En David het nog steeds gesê, ek sal Here loof en prys. En dit sê net vir my wat in David se hart aangegaan het. Dat maak nie saak wat die omstandighede was, hy sal alle eer aan die Here bring. Die volgende hartkamer, dink ek, verteenwoordig ultimate dependence, soos totaal en alle afhanklikheid van die Here. Psalm 86 vers 11, Teach me your way, O Lord, and I will walk in your truth. Unite my heart to fear your name. Create in me a clean heart, O Lord, and renew a steadfast spirit with me. Within me moet daar staan. Do not cast me away from your presence and do not take your Holy Spirit from me. Vir my, yes, dit is vir my so mooi, vir al hierdie Psalm 51, waar dit vir my sê dat David het so 'n vrees dat hy nie God se teenwoordigheid gaan ervaar nie. En ons weet, toe Jesus aan die kruis gegaan het, toe sê Jesus ook, my vader, waarom het jy my verlaat? En dit was ook 'n angstige tyd gewees. En David het daai angst gehad, hy het gedink, as ek nie God se teenwoordigheid kan ervaar, gaan ek fisies dood neerval. Ek kan net so wel, want ek is so bang daarvoor. En soos julle allemaal weet, God is omnipresent, dit is 'n karaktereienskap, is alomteenwoordig. So, God se teenwoordigheid kan nie eintlik onttrek word nie, maar as 'n gevolg van sonde wat nie bely word nie, ervaar ons nie God se teenwoordigheid. En ek dink dat dis hoekom David dadelik bely het, want hy weet, as hy bely, dan ervaar hy weer God se teenwoordigheid. Maar sy hart was altyd rein teenoor die Here, as hy bely het, en hy het gesê, Here, vergewe my, want ek kan nie sonder U nie, ek het hierdie ongelooflike vrees om sonder U te lewe. Ek sê altyd, as mens eers jening geproe het, dan is jy nie meer tevrede met water nie. Bedoelende, as jy eers God se teenwoordigheid geproe het, dan is jy nie meer tevrede met enigiets anders nie. Jy kan die beste man hê, jy kan nie hê nie, want ek het die beste man, jy kan die tweede beste man hê. En jy kan rarig baie gelukkig wees, jy kan baie goeie vriendinne hê, 'n goeie geestelike familie soos Shofar, wat vir jou uitkyk en alles, maar niks kom naasten by 'n God se teenwoordigheid nie, niks nie. En En dit is wat David gesê het, verstaan, ek het die Here se teenwoordigheid ervaar. Better is one day in your courts than a thousand outside, sê hy ook in die Psalms. Dis beter om een dag in die teenwoordigheid te wees as 1000 dae buite dit. En dis hoekom hy gevrees het om nie in die God se teenwoordigheid te wees nie. Hy wil die hele tyd daai heuning proe. Die derde hartkamer verteenwoordig vir my repentance. Hierso David is vir my baie keer 'n drama queen gewees. Hy voldoen absoluut aan die DSM kriteria vir bipolêre depressie, dink ek ook, want hy was rarig op en af en op, maar ernstig nou, ek spotty oor dit nie, maar dit was rarig, hy was dan sy hoog in die wolke, dan sy laag, dan sy hoog, maar wat konstant was, was sy hart teenoor die Here. When I kept silent, my bones grew old through my groanings all day long. For day and night your hand was heavy upon me. My vitality was turned into drought of summer. You know, this is depressing. I acknowledge my sin to you and my iniquity and I have not hidden. I said, I will confess my transgressions to the Lord and you forgave the iniquity of my sin. Hierdie psalm skryf David eintlik, as jy volle psalm lees, en, dan sien jy net, hy eintlik celebreer die Here se vergifnis in sy lewe. Hy sê eintlik, hy is oorweldig deur God se genade, wat hom keer op keer op keer vergewe, want hy keer op keer op keer foute begaan. In die laaste gedeelte van hierdie psalm sê David, be glad in the Lord and rejoice your righteous and shout for joy all you upright in heart. Want ek dink in die begin van daai psalm het hy confess, hy bely, hy het sy sonde neergelê in die Here, voor die Here, en hy het gevoel hoe die Here sy hart weer regkom maak, upright, en hy joy ervaar teenoor God. En ek het net gesê, repentance is jy net bewus van God se goedheid, sy genade, en die vryheid wat daarmee gepaard gaan as jy jou sonde neerlê. So die derde hartkamer verteenwoordig vir my daai belydenis, ware belydenis. Laaste hartkamer, is julle nog met my? Skud gou mekaar, so die persoon langs jou sê, is lekker om hier te wees. Julle gaan nie glo wat ek nou gedoen het nie. Ek het nou gesien, ek het 'n WhatsApp, toe maak ek my WhatsApp oop. Yes, ek is jammer, yes, hierdie foon wil ek sommer indruk, ons raak so afhanklik van die goed. Ek is jammer, Gilly. Môre is 'n goeie dag op kantoor, ek gaan maar siek wees. Die vierde hartkamer, enduring love for God. Hierdie psalm, as julle al na my boodskappe geluister het, wat ek al gebring het vir julle, dit is nie baie nie, maar ek... Hierdie psalm kom elke keer na vore, maar dit is my gunsteling, ok, dit is absoluut my gunsteling, as ek het lees, dan wil ek huil, ek dink ek gaan nou huil, maar dit is vir my so'n mooi love poem, a love letter, wat David vir die Here skryf, huilie skit ook op sy stem, so, dankie sister. Psalm 27 vers 4 en 8 staan na, one thing I have desired of the Lord, sy hartsbegeerte, that I will seek, ek sal dit soek, that I might dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord and to inquire in his temple, om in sy teenwoordigheid te wees. When you said, seek my face, hierdie is vir my so mooi, my heart said to you, your face, Lord, I will seek. In Psalm 19 vers 14 staan daar, let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in your sight. En dit sê net vir my, David het sy hart surrender aan die Here. Sy hart is uitverkoop aan God. Daar is nie 'n plek vir 'n idol nie, vir iets anders om sy hart in te neem nie. Niks anders is in beheer van sy gevoelens, van sy denke nie, behalwe die Here, want sy hart is uitverkoop aan God gewees. Daar het idols ingekom, maar dan het hy weer bely en hy het God die middelpunt gemaak. Ek's amper klaar. Kollega, haas sy. Ek en Lise Marie was kollegas by gym. Sy is 'n goeie kollega. Ok, ek het dit gedoen, ek's baie trots op myself. Die P staan ons nou vir prys en die I staan vir ultimate dependence, die R vir repentance en die E vir enduring love. David's heart was filled with praise, ultimate dependence, repentance and enduring love for God. Thus David's heart was pure, dit was oop voor die Here, towards God, and because of his pureness of heart, he could see God. Hy kon werklik God sien. Matteus 5 vers 8 staan daar. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Psalm 24 vers 3 tot 6 staan daar. Who may ascend into the hill of the Lord, or who may stand in his holy place? Dis wat David vra. En dan sê hy, he who has clean hands and a pure heart, this is a generation of those who seek him, who seek your face. Ek wil afsluit met die laaste slide. God was the object of David's affection, making David a mourning person, declaring, this is a day the Lord has made, we will rejoice and be glad in it. En ek wil net gauw vir julle getuienis deel, gauw vinnig. Heilie, julle kan maar opkom. Ok, thumbs up. Alright, nou die dag, so 2 weke gelede, was ek moeg, soos die meeste van ons. Het was dinsdag aand, die woensdag moes ek iets voorbereid. Ek moes al die maandag voorbereid vir woensdag aand se jeug, Amplify. Dit is awesome. Ons het woensdag aand die jeug by AGS, daar kom awesome jong mense van alle hoërskole na ons jeug toe. Ons is baie lief vir hulle, hulle groei in die Here, hulle is passievol in die Here en hulle beteken so baie vir ons. En ek moes daar aan die woord bring en ek het nie woord gehad nie, glad nie. En ek het sleg gevoel, en ek kom hier in God se teenwoordigheid kom, en daar is heeltyd stemme, daar is goed wat, ach, het is maar seker my vijand, ek weet het, en hy, ja, dit was net, die stemme het my so die mekaar gemaakt, en ek kon nie rustig raak, en ek wil voorberei, en die vijand het die heeltyd vir my kom herinner van ou issues in my leven, wat ek moes uitsorteer, en ek het het klaar uitsorteer, en dus het nou net hierdie issues waarmee ek deersikkel en deerstruggel, en ek kom nie daar deur, en ons het so girls group op WhatsApp, sien jy, WhatsApp is eindelijk great, maar het is sekere tye, en die girls group bestaan uit die faciliteerders van die jeugspan, so dit is die jong werkende dames, en toe sê ek vir hulle, hoorie girls, julle moet nou vir my bid, want ek moet nou soos morgen aand een woord bring, en die Here is lief vir die kinders van die jeug, en ek moet verstaan, ek moet by die Here download, en ek moet gee, ek kan nie download nie, want is iets wat hy download keer, daar is stemme wat vir my ander goed sê oor myself, en ek voel soos een wurm, en ek sê, girls, asseblief bid vir my, dit is nou die dinsdag aand. Woensdagochtend, Rebecca is chill, sy het een chillpil gedrink, sy is so rustig haar oog, en dis my dochterkie, en ek het actually tyd om tyd saam met die Here te spandeer, wat aantrein nooit gebeur nie, want sy is 5:30 in die oggend al op, en ek dink nie, ek moet nou tyd saam met die Here spandeer, en ek gaan, en weer is dit net die blokkasie, ek kommenteer nie, en die Here sê net vir my, Amonai, maak net jou hart teenoor my oop, dit is al wat ek wil hê. En ek het net my hart begin oopmaak, en ek het goed gepraat met die Here, julle, ek het goed agtergekom in my verlede, toe ek jong, ek die dochterkie was, wat met my gebeur het, wat nog steeds saamkom, en ek het al gegaan vir bevrydingssessies, en al haar goeders, maar hierdie ding het die Here nou vir my gewys, en gesê, sisterkie, ek wil nou met jou hierdeur werk, my geliefde, ek wil nou met jou hieroor praat, en ek wil, ja, vir jou oorwinning gee in hierdie area van jou lewe, en ek het net so awesome tyd met die Here gehad, en ek is nie 'n persoon van groot woorde nie, ek is nie baie intellektueel nie, so ek is net soos eenvoudig, baie ordinair, en ek het net my hart oopgemaak teenoor die Here soos 'n kind, maar God se teenwoordigheid het so in ons kamer kom rus. Toe het ek reggemaak, Rebecca het opgestaan, en ons, ek het haar reggemaak, het haar skoolkie toegevat, laai haar af by die skoolkie, kom by die kerkkantoor aan, en toe kry ek 'n SMS van Rebecca, sy juffrou af, en sy sê vir my, hoorie, is alles okay met jou? Dus ek soos, dit gaan eintlik baie goed met my, want sy het agtergekom, iets is nie lekker met my nie, want ek is net soos asof ek sweef op 'n wolkie. Iets is anders gestaan, ek is net so, ek sê happy nie, maar ek so oorweldig, deur God se teenwoordigheid wat ek hier opgevind ervaar het, dus ek net van, Hoorie, ek het net lekker stilte tyd saam met die Here gehad en ek het sommer getuig en ek het vir hom gesê God is net goed. Die Here het toe vir my ook woord gegee vir die aand toe ek van in die kar geklim het en skoolkie toe gery het. Dis ek soos 10 minute het ek die volle boodskap gehad wat ek die aand moes gepraat het of gegee het vir die jong mense. En toe ek by die kantoor kom, toe kry ek nou SMS en ek sê vir hoekom ek so voel en Jaco vra ek later vir my ons pastoor, is alles alright met jou Amonie? Ek sê ja, dit gaan eintlik baie goed. Ek het baie lekker tyd saam met die Here gehad. En ek sê net vir hom dit voel regtig. Jy weet daai verliefd gevoel wat jy voel op wolke en die wolke lyk mooier en die bome lyk mooier en alles, maar hierdie is net 10 keer meer intens. So jy's half bietjie weird. Jy's uitgezou. Totaal en al. En toe het ek net besef, ons maak dinge so ingewikkeld met die Here. Ons dink ons moet hoë woorde gebruik, ons dink ons moet perfek wees, ons dink ons moet geen sonde hê om in sy teenwoordigheid in te kom hê. En dis nie God se hart vir ons nie. Soos ek gesê, Dawid het baie nonsens aangejaag, meer as wat Saul aangejaag het en Saul... Ja, het nie die Here se seën gekry nie, maar Dawid het daarmee weggestap. Hy het met daai blessing weggestap in sy lewe. En Dawid het werklik God se teenwoordigheid ervaar en God se guns in sy lewe, want sy hart was oop teenoor die Here. Soos 'n kind se hart oop is teenoor haar vader of haar moeder, was sy hart net oop teenoor God gewees. En vanaand toe ek voorberei het, toe voel ek net dat daar van julle is, maak gou almal julle oë toe asseblief. Almal se oogies toe. Ek wil vra dat as jy voel so half, jy het werklik nog nooit God se liefde in jou hart ervaar. Jy het nog nooit gevoel dat God se the breath of God wat in jou longe inblaas nie en wat jou hart net so passief voel, laat voel klop nie. Want as jy eers daai liefde ervaar het, dan kan jy nooit weer dieselfde is nie. Ag, dit wees nie. As jy daai liefde van God ervaar het, dan is jou lewe so vervuld. En ek ervaar net dat daar werklik van ons vanaand hier is, wat miskien al 'n pad saam met die Here stap, maar wat voel dat sy liefde nog werklik nog nie eintlik in jou hart kom lê het nie. En ook van die wat van julle wat regtig nie geensins julle wonder of julle nog 'n verhouding met die Here wil hê, want julle het seer in julle lewe en julle wil nie julle hart teenoor God oopmaak nie, as gevolg van ander mense wat dit seer gemaak het. Maar ek wil net vanaand vir julle sê dat God is die enigste plek waar jou hart kan oopmaak. God is die enigste plek waar jou hart veilig is, want hy is konstant. Hy sê in sy woord, I will never leave you nor forsake you. So daar is jou hart veilig. Jy kan oopmaak teenoor die Here. So ek wil vra vir julle vanaand wat die eerste keer 'n commitment wil maak om God te volg, sodat jy God se liefde in jou hart voel. Wil ek net gou hê julle moet julle hande opsteek terwyl elke oog toe is. OK. Dan die volgende groep wat ek wil uitroep is mense wat voel dat jou hart het op 'n tyd aan die Here behoort, maar daar sekere idols in jou hart wat die plek van God ingeneem het. Toe ek ge-worship het, het ek net gesien 'n vrou wat op haar knieë gaan en die troon van haar kop, ag nee, troon nie, die kroon van haar kop afneem en op die vloer gooi en haarself net voor God kom neerlê. En ek voel net daar's van ons vanaand wat idols in ons hart het. Ons sal eerder, en is baie maklik om dit te raak te sien, want jy moet kyk na die dinge wat jy meer tyd aan spandeer, wat die hele tyd in jou gedagtes is meer as die Here. As jy meer dink aan jou skool as oor God se koninkryk, as jy meer dink as oor jou man as God se koninkryk, as jy meer dink oor hoe jy lyk, jou voorkoms as God se koninkryk, daai dinge wat jou gedagtes oorvat, daai dinge wat jou hart oorvat, as daar van julle is wat sekere goed het wat werklik jou gedagtes oorvat en dit wil neerlê vanaand, daai idols, wil ek hê daai mense moet net, soos ons nou 'n liedjie gaan sing, wil ek net hê julle moet vorentoe kom dat julle vanaand net kom sê, Here,
ek glo in U, maar ek wil net hê U moet koning wees van my hart. Ek wil haar idols kom neerlê, sodat U my hart sal kom vul, sodat ek 'n oggendmens sal wees, sodat ek soos Dawid kan sê, this is a day the Lord has made, I will rejoice and be glad in it, sodat God se koninkryk jou hart sal kom vul. Seek first the kingdom of God and His righteousness, and everything shall be added. So ek wil vra, soos ons nou gaan worship, dat daai mense net vorentoe sal kom, en dat ons vir julle sommer hier voor sal kom bid.